întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit, sunt Crina Poenariu, în ediția de astăzi a Întrevederilor. Continuăm dialogul alături de invitata noastră, pe care am ascultat-o cu mare drag în ediția anterioară, așa că dacă ați ratat ediția de data trecută, vă invit să o revedeți, pentru că dialogul de astăzi este o continuare a unui subiect pe care cred că ne preocupă poate de dinainte să devenim părinți, dar în același timp este un subiect care din generație în generație ar trebui să-și găsească soluționare pentru a fi oameni fericiți și pentru a crește generații de oameni fericiți. Cum să înțelegem pe copiii noștri atunci când aparent sunt de neînțeleși? Evident, vorbim despre raporturi diferite, adult, copil, și aceasta înseamnă că trebuie să folosim anumite instrumente pe care poate noi în mod greșit le aplicăm în dreptul copiilor, deși se aplică în dreptul adulților și așa mai departe. Este o suită complicată aici de răspunsuri pe care doar un specialist ni le poate da. Așa că astăzi, alături de invitata mea, Crina Coliban, continuăm să vorbim despre cum să-i ajutăm pe copiii noștri atunci când nu au limba necesară să ne transmită. De ce? Pentru că ea chiar asta își propune, să înțeleagă limba și limbajul copiilor. Bine ai revenit, Crina!
Mulțumesc tare mult că m-ați primit din nou!
Am aici un teanc de cărți, multă știință, știi? Multă știință, cunoaștere, experiență. Sunt cele 4 volume și înțeleg că acesta ultimul, cum îi facem pe copii să mănânce fără tabletă, este proaspăt ieșit de sub tipar. Vorbim despre 4 volume, subiecte cum e înțărcarea, mâncatul, dar știu că sunt multe alte subiecte despre care putem să dialogăm. De ce am decis să le și prezint? Pentru că îmi place că, îți spuneam înainte de emisiune, că sunt așa ca niște manuale, nu este o carte care, pe lângă faptul că sunt colorate, frumos și inspiră, așa, dau și o notă feminină, sunt ușor de parcurs și când mama e nedormită și obosită și cu probleme se gândește la soluții, vrea să ia ceva care este așa
rapid și ușor de primit, cum ar fi.
Exact, ușor de asimilat. Vorbeam în ediția anterioară despre un context mai larg, despre faptul că, da, realitatea este că, cel puțin în societatea noastră, nu vorbim despre alte categorii de societăți în 2025, pentru că e posibil, fără îndoială, ca nevoile să fie foarte diferite într-un trip din Africa în raport cu undeva în Asia, da, un ținut muntos, Europa de vest, state și așa mai departe. Vorbim, deci ce fascinantă este lumea aceasta lui Dumnezeu, nu? Adică vorbim în același timp, sincron, suntem atât de diferiți, dar oare suntem cu adevărat, chiar atât de diferiți? Oare faptul că avem culoarea diferită a pielii, mâncăm lucruri diferite, trăim lucruri diferite, avem ideologii diferite, suntem oare chiar atât de diferit creați? Așa încât să ne punem mereu întrebarea și parcă să ne fim așa copleșiți. Am un copil, nu știu ce să fac cu el. Care crezi că e dedesubtul? Pentru că vreau să intrăm în ediția de astăzi și în câteva chestiuni concrete. Dar aș vrea să ne ajuți un pic ca să îi antrenăm puțin și pe cei care poate nu au fost în ediția anterioară. Diferiți fiind, există un numitor comun pe care până la urmă un părinte ar trebui să-l țină așa aproape și să-l asimileze?
Da. Legea sau regula de aur care îl ajută enorm pe un părinte să aibă o relație bună cu copilul lui este: copiii sunt oameni ca noi. Adică la întrebarea ta, suntem atât de diferiți real? Răspunsul este deloc. Copiii sunt oameni ca noi. Doar că îi vedem mititei și brusc ni se pare că trebuie să ne purtăm diferit cu ei, doar pentru că sunt mititei. Tot aici aș zice despre să nu mai considerăm că acești puiuți nu știu. Ei au o cunoaștere extraordinară, simțurile lor sunt cele mai ascuțite și mai finisate, incomparabile față de simțurile noastre ajunși mai mari și trecuți prin tot felul de experiențe. Deci sfatul meu este mai bine te uiți către un copil așteptându-te la tot ce este mai bun de la el, decât să te uiți cum ne uităm majoritatea noastră către copii ca fiind neajutorați, neștiutori. Noi trebuie să punem în ei, și pentru că vrei să vorbim despre exemple concrete, începem cu mâncarea, cu somnul, cu tantrumuri, cu ce îți dorești.
Hai să... Da, mulțumesc că deja mi-ai lansat așa mingea la fileu. Cărțile și experiența ta. Ai lucrat cu peste 20 și ceva de mii de oameni în mai bine de un deceniu. Hai să începem cu situații. Până la urmă nici nu știi care e începutul.
Începutul e imediat cum se pregătește de cum ar fi de naștere.
Știi că în ediția anterioară tu ne vorbeai și despre etapa știi, de pregătire. Dar sigur, pentru că spațiul nostru nu ne permite, vorbim despre situații concrete. Care au fost sau care sunt nevoile pe care tu le-ai identificat și ce soluții ai propus mamelor care sunt proaspete mămici, pentru că probabil de aici intră zona ta de acțiune, nu?
Da.
Sau intră și în prenatal?
Intră și în prenatal. De exemplu, o să zic concret. Ce e cel mai important pentru o mamă înainte să nască? Câte un...
Bun.
Un gând, un sfat concret. În ultimul trimestru de sarcină este esențial ca doamna, viitoarea mamă, să-și pregătească trupul pentru a-l scoate pe copil din punct de vedere floră bacteriană. Ce înseamnă asta? Noi avem un microbiom. Se spune despre noi că suntem mai degrabă bacterii decât celule umane, în sensul concret. Dacă The Human Genome Project a numărat celule și bacterii în corpurile noastre și au descoperit că avem mai multe bacterii decât celule. În acest caz, este esențial ca mama înainte să nască să ia probiotice. Complexe, deștepte, potrivite pentru cum este femeia respectivă din punct de vedere alimentație, stil de viață, pentru că în momentul în care copilul iese din ea, indiferent că iese prin cezariană sau natural, să poată prelua bacterii care să-l ajute la adaptarea vieții în extrauterin. Aspect la care nu se gândește nimeni. 2. A venit copilul pe lume. O mamă care este constipată, și în România sunt foarte multe femei care suferă de constipație, și această doamnă alege să alăpteze, îl condamnă pe copilul ei, prin problemele ei digestive, la o sensibilitate sau la propriu, la boli în relație cu aparatul digestiv. Așadar, un sfat după ce naști este: te rog, gândește-te la toate problemele tale de sănătate. Atenție, mamele, cred că dacă faci, doamnele care suferă de constipație, se gândesc că dacă mergi la toaletă o dată la 5-7 zile și așa faci de o viață, e ok, te-ai obișnuit, așa funcționezi tu. Doar că nu funcționezi, iar în cazul în care mai aduci și un copil pe lume care se hrănește din tine, sigur trebuie să rezolvi această problemă reală de sănătate. De ce zic să ne pregătim atent? Pentru că după aceea îi vezi pe părinți cu copii în brațe, umblând din medic în medic și rugându-se să le ajute cineva copiii, dar uită că acești copii sunt în brațele care trebuie reparate. Da? Deci iată cum problemele nu încep la punctul 10, încep la punctul 0, de-aia am zis să începem cu începutul. Bun, mai departe. Copii la alăptare, copii care nu mănâncă, sunt copii care la întâlnirea cu sânul realizează că nu asta este calea prin care vor ei să trăiască pe lume. Lucru extrem de dureros pentru mamă, adică o femeie care nu reușește să alăpteze va fi marcată tot restul vieții ei de acest eșec primordial.
Dacă și-a propus.
Dacă și-a propus, sigur, sigur, clar.
Recunoaștem că e posibil să existe și poate nu puține mame care poate nu-și propun.
Da, și dacă m-ai întrebat din postura mea de consultant în lactație dacă le judec pe aceste mame sau le condamn, răspunsul este sigur nu. De ce? Foarte multe doamne cu probleme de sănătate aleg să alăpteze și la propriu îi afectează negativ pe copiilor, versus mame care știu sau nu știu că au probleme de sănătate și aleg această cale mai sigură pentru copiilor decât să le dea problemele lor de sănătate. Deci nicio judecată dacă aleg altfel. Bun, vine diversificarea. Alăptare. Ziceam, sunt copii care le refuză pe mamele lor, nu vor să sugă de la ele sau sug drăguții de ei că nu cunosc altă variantă, dar au probleme mari de sănătate ca urmare a sursei unice de hrană. Ce? Reflux. În România, nu vreau să zic 2 din 2 copii ca să nu pară ciudat, dar 2 din 2 copii suferă de reflux. Reflux înseamnă mănânc, îmi vine înapoi. Unii dintre ei vomită, alții dintre ei doar până aici la nivelul gâtului. Te rog.
Dar cum doar în România? Adică e la fel ca și cu curentul, că ne trage curentul? Sau este o chestiune specifică oricărui copil, indiferent unde s-ar afla?
Eu lucrez doar cu români din toată lumea.
Așa.
Nu lucrez cu alt fel de oameni, dar ca să știu cum sunt copiii germani, de exemplu. Dar din statistici, în România, lumea medicală consideră refluxul ca fiind ceva normal. Și am această părere. Nimic din ce te doare nu este normal. Nimic din ceea ce îți afectează viața în mod negativ nu poate să fie considerat normal. Drept urmare, aici mult, pentru că am prin prisma meseriei acesteia, aflu câți copii suferă. Dar altfel, dacă nu am avea un om care se ocupă de acești copii, ni s-ar părea că în alte țări copiii nu suferă de reflux, pentru că și dacă suferă, li se spune că e normal. Bun, deci copilul care suge lapte și tot timpul dă mâncarea înapoi, este un copil care strigă ajutor. Nu este normal să mănânci și să-ți vină înapoi. Este 100% anormal. Normalitatea, dacă am intrat în detalii, dacă întreb pe medici de ce le ziceți că e normal, normalitatea se referă la faptul că valva, sfincterul acesta care ține, este imatură la copilul nou născut și, dar eu vă promit că există și copii care nu suferă de reflux și vă mai promit că odată ce acești părinți cu copiii care suferă lucrează cu mine, dispare refluxul. Și sigur nu am rezolvat eu valva, da? Deci, atunci când aveți un copil care nu vrea să sugă sau pe care îl doare sau care face caca cu mucus sau care plânge foarte mult, acela este un copil care strigă: mama, nu mi-e bine, fă ceva, te rog, pentru mine.
O chestiune care poate nu este atât de tehnică, dar pe care eu natural am înțeles-o fără să neapărat să pun prea multe întrebări în jur, dar am observat că în jur practica era și este să nu se facă așa cum credeam eu că e natural. Hai că nu vreau să te bag în ceață. Dormitul cu copilul în cameră. Ce părere ai despre lucrul acesta? Nu-ți spun cum
faceți voi,
cum am făcut noi, dar eu natural am simțit că ar fi potrivit într-un fel. Nu-ți spun în momentul acesta, dar îți spun pentru că a fost unul dintre subiectele care m-au preocupat. Care este opinia ta despre lucrul acesta?
Opinia mea, care de ani mulți de zile este să nu-i mai judec pe oameni, este: hai să vedem care este filmul familiei tale. Mă chem tu acasă și îmi spui: Crina, să dorm cu copilul în pat sau să nu dorm? Și eu îți voi adresa câteva întrebări din care voi înțelege care este filmul tău de viață. Cum vezi tu și bărbatul tău viața împreună cu copii? Iar eu o să te ajut pe filmul tău să faci asta cât mai armonios, indiferent. Acum, sigur, dacă e un film total dubios, o să-ți spun clar, nu e bine, e rău ce vrei să faci. Mai concret, o să răspund prin următoarea replică. Când tu, femeie, te duci în pat noaptea, simți să te țină cineva în brațe? Dacă răspunsul este nu, n-am nicio problemă dacă el doarme pe canapea în sufragerie și eu dorm singură în dormitor, deja avem o disfuncționalitate. Pentru că de când a pus Dumnezeu legea ca oamenii să vină în lume prin burta femeii, Dumnezeu a creat îmbrățișare. Copilul nu crește în cap, într-un copac, da? Și nu crește pentru că avem aici o punguță și crește în punguța asta.
Adică nu ca o prelungire, ci ca parte din tine.
Ca parte îmbrățișat. Uh-huh. Drept urmare, asta este părerea mea atunci când mă întreb, cel puțin în copilăria timpurie, dacă să stăm cu copiii aproape sau nu. Și dacă vine întrebarea, păi da, Crina, dar dacă dormim cu ei până la 5 ani, până la 7 ani, ăștia nu mai pleacă, după aceea o să dormim până la bătrânețe cu ei, credeți-mă, o să vă rugați în genunchi de ei să mai doarmă cu voi și nu o să fie cazul. Cu cât îl ții pe un copil armonios mai aproape de tine, cu atât o să aibă încredere să se despartă de tine. Cu cât îl împingi de lângă tine când nu este pregătit să plece de lângă tine, cu atât o să stea mai agățat de tine. Și din biologie, puii de urangutan stau 7 ani agățați de mama lor până își dau drumul în viață, în lume. Deci dacă rudele noastre cele mai apropiate își țin copiii aproape atât de mult, o fi ceva în asta.
Da, iartă-mă, mi-a venit să glumesc, știi, rudele noastre cele apropiate înseamnă că nu avem o imagine prea... Adică am ajuns să nu ne prețuim atât de mult încât, nu, acum pe bune vorbind, da? În sensul că cred că au scăzut și standardele noastre, dacă nu mai avem, vorbeam în ediția anterioară, dacă nu mai avem o comunitate sănătoasă care să ne arate cum se face. Ne uităm la maimuțe, da? În sensul că ne-am pierdut busola interioară. Și de ce ți-am pus întrebarea aceasta? Pentru că tu vorbeai de start, da? Startul până la urmă, fiziologic, este... unul dintre elemente, dar este un context larg, psihic, emoțional, care îmbracă sosirea pe lumea copilului. Iar lăsatul într-o altă cameră, da, cu somnul, mi se pare una dintre cele mai profunde tragedii care îi se poate întâmpla unui copil după ce se naște. Nu intrăm în discuții că se doarmă în pat sau în pătuți lângă
tine. Da, da, găsim
așa
soluții, nu da, să vrem să iubim.
Da, însă știi, empiric, fără să fiu specialist în domeniu, pur și simplu ca mamă și ca educator fiind implicată în zona educației, observ când intră copiii în curte cum vin, știi?
Postura.
Și observ cum îi trimit părinții la școală și mai observ cum aleargă sau nu, sau în sfârșit, lumina din ochii copiilor atunci când îi întâmpină părinții.
Wow!
Și legătura aceasta... se face, că nu spune și Sfânta Scriptură că e o vreme pentru toate lucrurile. Nu vii să iei în brațe, să pupi și să stai în pat cu un adolescent. Sigur. Există o vreme pentru toate lucrurile. Și când pui la acela de om, că se creează și energetic, da, ești acolo, ești cu copilul tău, cum vezi tu chestiunea aceasta? De ce ratăm să înțelegem anumite chestiuni? Că uite, spre exemplu, scuză-mă că voiam să mai adaug la dormitul în cameră încă un alt element, cu plânsul, da? Că până la urmă, acum avem și aparate, da? Care să ne spună dacă copilul s-a trezit, să că e în altă cameră, sigur, dacă plânge sau nu. Și este foarte ok. Tehnologia ne ajută toate... ne ajută să fim mai buni și mai eficienți. Dar... dincolo de dormitul în alte încăperi, când puiul e încă din tine și prea îl separ dintr-o dată, mai apare și ideea aceasta foarte aproape cu plânsul. Ce ne poți spune? Cum vezi tu ideea de plâns? Lasă, plânge până când se oprește.
Uh-huh. Astea sunt două aspecte, plânsul și mai vreau să zic despre alăptat, apropo de da, animale. Ai văzut vreo pisică cu ceas? Care, cu pui, care sug și are un ceas și zice a 15 minute și dă puiul de la țâță? Nu. Asta apropo de, păi nu alăptăm pe ceas, nu alăptăm la program, ne întoarce-te la natură, întoarce-te la natura ta, uită-te în jur la natură și nu există ceas nicăieri. Nu există program nicăieri, există un program natural, da, un ceas biologic, da. Și acum mă întorc la prânz. Plânsul este un mecanism extraordinar pe care l-a lăsat Dumnezeu pentru ca noi să ne descărcăm de necaz și pentru ca noi să strigăm după cineva care poate să ne țină în brațe când avem un necaz. Ce înseamnă? Că atunci când îl vezi pe copilul tău plângând, natural, respectiv, din păcate, în vremea aceasta, natural îți vine să-l faci să tacă. Prin orice mijloc. Când e mic, mic îl pui la sân, adică închizi gura. Când e mai mărișor îi dai ceva bun, adică iar închizi gura. Sau în cele mai negre dintre situații, îl ameninți. Dacă mai plângi, îți dau eu motiv să plângi. Sau dacă mai plângi, ești ca o fată. Sau tot felul, nu te mai smiorcăi și așa mai departe. Încă o dată, nu dau exemplele astea ca să judec pe cineva, ci doar ca să auzim în mintea noastră și să zicem, ca să avem conștientizări. Ups, și eu am făcut așa. Ups, și eu am. Da? Deci nu ca să judec, ci doar ca să aprind o lumină și omul să zică, ok, mulțumesc că ai mai adus în conștiință. Bun. Copilul plânge. Îți vine să-l oprești. Primul gând, nu-l opri. Urmărește-l. Întreabă-l. Ține-l în brațe. Fii aproape. Există multe dintre mamele care studiază atitudinea asta de poți să plângi, puiule. E în regulă să plângi. Te-ai lovit. Nu-i spui copilului, lasă că trece până te-o mărita. Sau nici măcar dă să pupe mama ăsta care trebuie să te facă să taci. Nu. Dă să pupe mama, dă să te țină mama în brațe. E mama aici lângă tine oricât de mult îți trebuie să plângi. Dar lăsăm copiii să se descarce. Plânsul este supapă pentru echilibru hormonal. Nu poți să plângi la comandă, sigur, poți să plângi la comandă dacă ești actor, dar nu despre asta vorbim. Nu poți să plângi cum nu poți să mergi la toaletă când ți-ai programat, ci când îți vine. Deci dacă plânsul vine, lasă-l să se descarce. Dar să-l lași pe copil să plângă până îi trece sau să-i spui, ia du-te în camera ta și când ai terminat de plâns, întoarce-te și stăm de vorbă, e dur, dureros, defectuos. Mereu spun așa, când nu știi ce să faci cu copilul tău, gândește-te la ce ți-ar plăcea ție să ți se întâmple dacă ai fi în locul tău, lui. Și atunci e foarte simplu, îți dai seama imediat. Și dau exemplul ăsta, dacă ai plânge în dormitor și ar intra soțul tău, ar deschide ușa, te-ar vedea plângând și ți-ar spune, las că-ți trece până-i mărita și închide ușa. Sau dacă ar deschide ușa și te-ar vedea plângând și ți-ar spune, iar plângi, dragă, pentru ce mai plângi? Sau dacă ți-ar spune, lasă că-ți dau eu motiv să plângi mai tare. Cât de dureros ar fi. Așadar, știi cum e un instrument pe care îl poți folosi extrem de ușor. Copilul meu plânge. Dacă eu aș plânge acum, aș fi în locul lui, ce mi-ar plăcea să primesc? Și gata, știi ce ai de făcut cu copilul. Ține-l în brațe, asigură-l că e sigur, că e safe să plângi și că mama sau tata este aici pentru tine când vrei să povestești, orice vrei să povestești și nu te judecă.
Incredibil cât de repede zboară timpul, așa se întâmplă când vorbești cu oamenii pasionați în zona lor de cunoaștere, de experiență și de influență. Pentru că suntem la finalul ediției, aș vrea să-mi numești câteva zone în care ai permis de conducere și înveți pe alții cum să conducă, da? Conceptul acesta, permis de conducere, mi se pare foarte ofertant, așa. Am vorbit despre pregătirea prenatală, postnatală. Spuneai la un moment dat că tu îi poți ajuta pe părinți, iartă-mă, cu copii între 0 și 100 de ani.
Așa este.
Bun. Hai să numim câteva zone. Somn, da? Putem veni la tine cu nevoia în zona aceasta de somn? Ce altceva? Sigur, la mâncare, da? Cum să îi ajutăm
pe
să mănânce?
Scurt, când te uiți la copilul tău și nu înțelegi ce e cu el, întreabă-mă pe mine. Fie că este vorba de fizic, de ce are copilul meu alergii? De ce nu digeră copilul meu? De ce nu face caca? De ce nu doarme? De ce nu mănâncă? De ce nu gustă? De ce nu mă ascultă? De ce îmi răspunde urât? De ce nu vrea să facă lecții? De ce este constipat? Adică, oricând te uiți la copilul tău și simți că are o problemă fizică sau emoțională, crina îți poate spune care este cauza. De cele mai multe ori cauza nu este la medic, asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem la medic, de cele mai multe ori cauza este în familie, respectiv când vrei să-l ajuți pe copilul tău să scape de o problemă, hai să vedem de unde vine problema pe copilul respectiv. Concret, emoțiile din familie sunt, cred, și nu zic cu să mă laud, dar cred că sunt peste jumătate dintre problemele fizice și emoționale ale copiilor.
Da, somatizăm ceea ce ni se întâmplă, este o realitate. Dar există și foarte multe vești bune. Una dintre ele este faptul că ar trebui să căutăm oameni care să ne acompanieze pe cale.
Vreau să dau un exemplu.
Da, te rog.
Copilul meu nu gustă.
Așa.
Și părinții vin la mine și îmi spun, fă-l să guste și altceva decât cele 5 feluri de mâncare. Știi care este primul exercițiu pe care îl dau părinților? Alegeți-vă voi două mâncăruri pe care nu le puteți mânca, gusta, și hai să facem asta de față cu copiii. Și hai să vezi ce circ începe. Pentru că mereu zic, nu le cereți copiilor să facă ceea ce voi nu puteți să faceți. Deci am niște filme din familii care se filmează și îmi trimit apoi, astfel încât să văd cum a fost dinamica, în care părinții sunt mai rău decât copiii. Da? Deci, dacă vrei să guste broccoli, ia mănâncă tu stridii, de exemplu, și ai să-i vezi cum vin și spun, mi-e imposibil, eu nu pot să pun gura pe așa ceva. Un exemplu. Un alt exemplu, mereu vrem copiii să fie expansivi, lideri, sociabili, să reușească. Și mereu zic, ia spune-mi când este cea mai recentă dată în care tu ai intrat în vorbă cu mamele din parc și ai fost sufletul petrecerii și ai împărtășit din bunătatea și din informațiile tale cu generozitate. Și afli cum mama zice, a, eu nu vorbesc cu nimeni, a, mie nu-mi place să vorbesc cu oamenii, dar vreau ca băiatul meu să fie cum eu nu sunt. De asta zic, lucrurile încep de acasă și nu e o glumă, nu e doar un concept.
Și în tot ca și o alungire, o prelungire a ceea ce spui tu, înțelegem că, știi, copiii sunt copii de ale noastre.
Ce frumos.
Da.
Da.
Crina, îți mulțumesc pentru că tu vii din zona în care înțelegi un fenomen, însă nu doar vorbești pe seama lui, oferi soluții concrete. În urma observației, sigur, studiului și analizei tot ceea ce se întâmplă în postura de... E foarte interesantă și dinamică relația aceasta, permanent dinamică, da? Între părinte și copil. Dar e interesant că, de fapt, tu vii dintr-o zonă în care nu-l analizezi într-o primă fază pe părinte, da? L-analizez pe copil, pentru că, da, copiii sunt o reflecție a ceea ce suntem noi. Asta este, sună foarte bine, dar sună și dureros.
Da, dar să nu-i sperie. Pentru că mulți dintre părinți, concret, un domn care a venit la mine și mi-a zis la sfârșitul consultației, mi-a zis, aș fi preferat să-mi dai un antibiotic pe care să-l dau cu forța 7 zile, dar să știu că după 7 zile... umblă,
da.
Decât să-mi spui că trebuie să mă schimb eu total, astfel încât copilul meu să fie bine. Da, este foarte înspăimântător să-ți dai seama că trebuie să faci atât de multe lucruri astfel încât copiii să fie bine. Dar asta este părerea până intri în jocul copilăriei. Promit că tuturor ne place să ne jucăm de-a copiii. Deci doar atâta, dă-ți șansa să dai în mintea copiilor și apoi curge totul simplu. Doar când stai în postura ta de adult care trebuie să educe și să aibă în control tot ce se întâmplă, lucrurile par dificile. Dacă intri în lumea lor, nici nu-ți dai seama cum se rezolvă de ușor.
Și cât de ușor te poți conecta.
Da, și rezolvi și la tine. Noi suntem copii în haine de oameni mari. Dar atunci când lucrezi pentru copilul tău, de fapt lucrezi pentru copilul din tine.
Vreau să închei cu o imagine. La un moment dat, da, postul la care suntem noi împărtășește valori creștine și știu că și tu ești un om profund ancorat în realității spirituale, care practic reprezintă baza valorilor. Imaginea este în felul următor. Iisus Hristos, sigur, parafrazez și încerc să creez o imagine largă, așa, pentru un public larg. Iisus Hristos vorbește unui public larg, sunt și ucenicii, sunt multe, presupunem că sunt și multe mămici cu copii, pentru că la un moment dat înțelegem din context că copilașii probabil au făcut gălăgie și sunt anumiți adulți care i-au mustrat. Ia mergeți, că aici se întâmplă o treabă serioasă, ia, un pic mai la o parte. Și parcă-l văd, că vorbeai de zâmbe, da? Parcă-l văd pe Iisus Hristos, îmi imaginez. Spune, lăsați copilașii să vină la mine, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Iată ce lecție importantă. Da. Copiii nu sunt marginali. E un paradox. Îi ținem la margine, la periferie și vrem să vină spre centru, când lucrurile ar trebui să se întâmple invers. Pentru că atunci când devii adult, tu îți alegi, te retragi, îți alegi zona ta de tihnă, de unde să-ți alegi drumul. Însă Dumnezeu, iată prin această imagine, îi pune în centru, îi pune în inima noastră, în viața noastră. Mulțumesc pentru gândurile acestea.
Mai vreau să zic ceva, vă rog. Ieri am avut o consultație cu o doamnă și îmi povestea câte necazuri are ea cu copilul ei. Și la un moment dat am simțit să o întreb, tu când te-ai mai rugat pentru copilul tău? Și a fost așa de surprinsă de întrebare. Sigur, discuția a fost mai amplă, dar când îi punem pe copii la somn, cred că este esențial să ne aducem aminte de cine îngrijește și păzește de copiii noștri. Cred că este esențial să creezi un spațiu prin rugăciunea ta, prin iubirea ta de mamă, care e ca iubirea lui Dumnezeu pentru noi, un spațiu în care să-l culcușești pe copilul tău, indiferent ce vârstă are. Și doamna a fost extrem de afectată și mi-a zis, Doamne, crina, de când n-am mai făcut asta? Mulțumesc că m-ai întors acasă.
Mulțumesc frumos, Crina Coliban. Permis de părinte este un concept pe care ni l-ai materializat. Ne înveți și ne ajuți să fim părinți mai buni.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am avut o invitată, autoare de carte, un om aproape de părinți care încearcă să-i cunoască pe copii. Sfânta Scriptură la un moment dat amintește și următorul pasaj. Parafrazând, la un moment dat Dumnezeu spune, voi întoarce inima părinților spre copii. Vă îndemn să meditați la acest gând, să ne întoarcem inima către copiii noștri, să-i cunoaștem, să le răspundem nevoilor și să căutăm cu înțelepciune să îi iubim și să ne lăsăm iubiți. Numai bine!